Müslüman qardaşlar, deməli dedi ki, Qurani Kərimin Allahın kitabı olduğuna iman gətirdikdən sonra onun içinə nəzər salıb, bu kitabı oxuyub, incəliyib, əməl etmək lazımdır. Əgər Qurana nəzər salsaq, görərik ki, Uca Allah bizi Allaha və axirət gününə, qəbr əzabına və nemətlərinə, öldükdən sonra dirilməyə, sorğu sual olunacağımıza, yaxşı insanların kitabının sağ, pis insanların isə kitabının sol əldən veriləcəyinə, ədalət tərəzisinin qurulacağına, sirat körpüsündən keçməyimizə və cənnətə və cəhənnəmə inanmağımızı Allah Subhanahu Taala bizdən istəyir. Kim desə ki, Qurana inanıram, amma Allahın ölüləri dirilteceğinə inanmıram. Öləndən sonra dirilmək boş şeydir. O dünyayı kim gedib gəlib? Bu şübhə sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkək. Əvvəla, insan bu sözü ilə Allah Subhanahu Taalanı nədir? Yalancı hesab edir. Və kim də Allah Subhanahu Taalanı yalancı hesab edərsə, o insanın hükmü nədir? Hə? Kafirdir, dindən çıxır. Çünki bəşər tərəfindən yazılması mümkün olmayan Quran bunun əksini deyir. Quran isə Allah kəlamıdır. Allah insanları qiyamət günü dirildəcəyini öz gücü ilə isbat edir. Yeri və göyləri yaratmaqla, kainatı xəlq etməklə, qışda yer üzərindəki yaşıllıqları öldürüb, yazdı onlara can verib diriltməklə, yerin və göylərin yaradılması insanın yaradılmasından da gəlizdir. Bunlara gücü çatan Allahın deyirsən, səni yenidən xalq etməsinə gücü çatmasın mı? Bir usta üçün bir şeyi ikinci dəfə düzəltmək birincisindən də asandır. Bir də əgər sən dirilməsəydin, onda bu dünya kəpəzəsində gözlədilməyinin mahiyyəti və nə önəmi var idi? Deməli, məhkəmə qurulacaq ki, sən bugün burada gözlədilirsən. Yoxsa bütün insanlar bir anda məhv olub gedərdilər. İnsanın dünyaya gəlməsi, böyüməsi, qocalması, ona həyatda ixtiyar və möhlət verilməsinin bir təsadüf olduğunu fikirləşirsənsə, yanılırsan. Əgər dünyada biri sənə davamiyyətli yaxşılıq etsə, sən deməzsənmi ki, xeyr ola, bu mənə bu qədər yaxşılığı niyə edir? Deyərik, demərik, qardaşlar. Deyərik. Bəs niyə görə Allahın bu qədər nemətləri sənə qarşılıqsız verdiyini və yaxud da bu qədər nemətlərə görə sorğu-sual olunmayacağını, mükafat və cəza tədbirlərinin görülməyəcəyini düşünürsən? Sənin bu düşüncələrin hansı məntiqə dayanır, hansı məntiq uyğundur? Dedi ki, Allah ölüləri dirildəcəyini insanlara öz gücü ilə isbat edir. Yeri, göyləri yaratmaqla, kainatı xəlq etməklə, qışda yaşıllıqları şaxta ilə öldürüb, yazdı onlara can verib, diriltməklə. Bəs sən ey insan, sən ki bir milçək, bir ot belə yarada bilmədiyin halda öləndən sonra dirilmək boş şeydir. Cənnətə və cəhənnəmə kim gedib gəlib və yaxud cənnət və cəhənnəm elə bu dünyadadır. Kimi iddialarını nə ilə əsaslandırırsan? Əsası var, əlbət ki, yoxdur. Allahın gücü, qüvvəti göz qabağındadır. Bəs səninkilər hardadır? Allahın ölüləri diriltmə xəbəri ta dünya yaradılandan bugünə kimi göndərilmiş 124 min peyğəmbərin və 365 elçinin dili ilə təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Tövratda, Zəburda, Quranda təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Necə deyərlər, o da olmayan yerdən nə çıxmaz? Tüstü çıxmaz. Amma sən deyirsən ki, bu tüstünün qaynağı yoxdur. Tarixi kitablara baxanda isə, hətta İsa Peyğəmbərin belə, nəinki İsa Peyğəmbərin, İsa Peyğəmbər məşhurdur və ondan əlavə başqa peyğəmbərlərin də Allahın izni ilə ölüləri diriltmə möcüzələri doludur. Allah subhanahu bizi eşidib faydalanlardan etsin. Müsəlman qardaşlar, insan öz Rəbbini tanımaqla iş qutarır. Hə? iş qutarmır. Quru-quru-quru bağın olum iş qutarmır. Halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Bir toyuq da su içəndə başını ara qaldırır, yuxarı qaldırır. Demək, Allah subhanahu ta'alanı tanımaq, ibadət eləmədən nədir? Kifayət deyil. Əgər Allah bizə ağıl nemətini veribsə, demək bunun müqabilində bizdən tələb etdikləri var. Və bu tələb etdiklərinin də başında nə durur, qardaşlar? Namaz durur. Allah təala Qur'an-ı Kerimdə namazı tərk edənlər barəsində buyurur, onlardan sonra namazı tərk edib, şəhvətlərə uyan bir qövüm gəldi, biz onları cəhənnəmdə qeyd ərəsinə atacaq. Məryəm surəsinin 9-cu ayəsi. Namazı tərk etmək qulun həyatda itirə biləcəyi ən böyük itkidir. Çünki namaz qulu Rəbbinə birləşdirən mühüm bir bağ və vasitədir. Və bu bağ qopduqdan sonra insanın zəlalət və küfür bataqlığında batmaması mümkün deyil. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün bizlərin çoxu insanları kasıb, yəni həddən artıq kasıb, xəstə, şikəst, kar, kör gördüyümüz zaman onların halına namazsız gördüyümüzdən daha çox acıyırıq. Elə deyil. Amma əslində belə olmamalıdır. Halbuki bəsirət gözü ilə baxdığımız zaman xəstəlik və ölüm həyatda itirdiyimiz ən böyük itki deyil. Ən böyük itki yaşarkən içimizdə ölən imandır. Yaşarkən həyatda itirdiyimiz namazdır. Namaz İslamın 5 əsas dayağından biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bizimlə kafirlərin arasındakı əhd namazdır. Kim onu tərk edərsə küfrə düşər. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh buyurur, namazı tərk edənin İslamdan payı yoxdur. Və Allah subhanahu taala buyurur, cəhənnəm əhlindən soruşarlar, sizin cəhənnəmə düşmənizə səbəb nədir? Onlar belə deyər ki, biz namaz qılanlardan olmadıq, kasıbı yedizdirənlərdən olmadıq və batilə uyanlarla bir yerdə biz də batilə daldıq və qiyamət günü inkar etdik. Ey Allahın bəndəsi, namazı tərk etdiyin gündən Allahla arandakı əlaqələr kəsilib və bu əlaqəni kəsməklə sən böyük bir xəzinənin açarını itirdin. İnsan bu dünyada bir yolçudur və bu yolçuluq ana bətnindən dünyaya qədəm qoyduğu gündən qəbrə kimi davam edir. Namaz isə yolçunun özü ilə gəzdirdiyi azuqəsi, ruhun sağlamlığı, qəm-kədərdən qurtulmaq üçün bir qapıdır. Dəst namaz alıb, oxuduqlarını dərk edərək, səcdədə yalvarıb, yaxarıb, dua edərək, iki rükət namaz qılmaq sənə qəm-qüssədən, kədərdən uzaqlaşmaq üçün kifayət edər. Süleyman qardaş və bacılar, namazdan qafil qalanların qəlbləri etdiyi günahlardan dolayı qaralmış və daşlaşmışdır. Necə ki, Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, qiyamət günü səcdə etməyə dəvət olunduqlarında onlar deyə səcdə edə bilməyəcəklər. Və gözləri cəlicəsinə yerə tikiləcək, halbuki dünyada sağlam olduqları vaxt namaza səcdəyə çağırılırlar. Qələm Suresinin 41-42 ayələri. Onlar dünyada Allah'a səcdə etmədikləri üçün qiyamət gündə səcdə etməkdən məhrum olacaqlar. Dünyada ikən çağırılırdılar, gəlmirdilər. İşlərini və vaxtlarını bəhanə gətirirdilər, amma özlərini aldadırdılar. Məsələ isə imkan və vaxt məsələsi deyildi. Məsələ nə məsələsi idi? İman və istək məsələsi idi. Bir gün ərzində 24 saatdan 1 saat vaxtlarını ayırmırdılar. Bir namaz, bir stəkan çay içməkdən, bir siqaret çəkməkdən, bir klip izləməkdən daha az vaxt aparır. İldə bir namaz, 5 namaz, bir gündə 1 saatdan, həftədə 7 saatdan, ayda 24 saatdan, yəni bir gündə, ildə isə 12 gündə daha az vaxt aparır. Yəni hesablayanda daha az vaxt aparır. Elə mən burada çox götürmüşəm. Əslində, 5 namaz gündə 24 saatdan, yəni əgər fərzləri qılsa, 24 dəqiqə yaxud 25 dəqiqə ancaq vaxt aparır. Amma insan görürsən ki, nədir? Onu belə Allah subhanahu taala üçün nədir? Qılmır. nəfsani arzularını həyata keçirmək üçün ağına bozuna baxmadan vaxtlarını və imkanlarını qurban verirdilər. Aylıq, məsələn, 500 manata kimisə yanında səhərdən axşama kimi işləyirdilər, amma Allahın onlara verdiyi göz, əl, ayaq və s. kimi qiymətsiz nemətlər müqabilində gündə bir saat ayırmırdılar. Yəni, necə deyərlər, Allah 500 manat qədər də olmadımı ki, ona ayırdığımız vaxtı, əliyə və əliyə ayırdığımız vaxtı ona ayıraq. Aydın, qardaşlar. Əgər, məsələn, biz kiminsə yanında gedib işləyiriksə 500 manat, 600 manat, 300, 400 manat, neçə saat işləyirik gündə? 8 saat, 10 saat. Nəyin müqabilində? O məbləğin müqabilində. İndi sən 8 saatı ilə vuranda gör nə qədər eləyir. Amma namazı ilə vuranda gör nə qədər eləyir. Bizdən birinə məsələn desələr ki, sənin əllərin və yaxud ayaqların və yaxud gözlərin donur olaraq kiməsə düşür. Kiməsə sat onu, onun müqabilində sənə milyardlar verəcəklər. Kim verə? Şək yox ki, heç kim verməz. Gərək Allah subhanət hala versin, alsın, ondan sonra biz onun qədir qiymətini bilək, qardaşlar. Şək yox ki, bu söhbətləri mən, yəni burada oturan qardaşlara ünvanlamıram. Əlhəmdə, burada hamısı namaz qılandı. Amma hər kəsin qohumunda, əqrabasında belə insanlar nədir? Çoxdur. Ona görə, onlarla söhbət edəndə özümüzə xatırlanması və yaxud onlara xatırlanması, onları dəvət etmək üçün əlimizdə üslublar olsun deyə məsələni buradan başlamışam. Və yəni Allah Subhanahu Taala 500 manat qədər olmadımı ki, əliyə vəliyə ayırdığımız vaxtı Allaha da ayıraq. Və bu kitabı oxuyan hər kəsə sual verirəm. Bizlərdən biri kiminsə yanında işləsə və ayın sonunda onun maaşını verməsələr, o insan nə edər? Cavab bəlkə də döyüşər, qəzəblənər və s. Amma ən azından ikinci dəfə o adamla nə edəməz? İşləməz. Yaxşı, onda Allah bizimlə nə etsin? Nəinki bir ay, iki ay, əksinə 10 illərdir ki, Allahın nemətlərindən istifadə edirlər, amma Allah Subhanahu Taalanın haqqını vermirlər. Göz, qulaq, dil, əl, ayaq və s. kimi nemətləri heç bir kommunal xərc ödəmədən istifadə edib, qarşılığında səcdə etməmək nankörlüqdür ya yox? Yaxşı, nankörün duası qəbul olunacaqmı? Sonra nankörə kömək olunacaqmı? Cavab, şək yox, açıq aydındır. Bugünkü müsəlman aləminin zəifləmə və büdrəməsinin də ana səbəbi namazsızlıq və yaxud da namazın canı, ruhu, özəyi sayılan, həmçini namazın vacib olmasının ana səbəbi sayılan namazın içərisindəki xuşunun olmamasıdır. Yəni, Allahı lazımınca tanımamaqdır. Allah subhanət hala Quran-ı Kərimdə buyurur, Allahın gözəl adları var, o adlarla Allahı çağırın, o adlarla Allaha dua edin. Allah təala buyurur, qiyamət günü səcdə olunmağa dəvət olunduqları an, onlar səcdə edə bilməyəcəklər, zəlilcəsinə gözləri yerə tikiləcək. Halbuki dünyada onlar səcdə olunmağa dəvət olunurdular, amma eləmirdilər. Onlar dünyada Allaha səcdə etmədikləri üçün qiyamət günündə səcdə etməkdən məhrum olacaqlar. Dünyada ikən çağırılırdılar, gəlmirdilər, təkəbbürlük edirdilər. Gəlməməklə yanaşı namaz qılanlarla istehza edib onları ələ salırdılar. Belə adamlara dini, Allahı, salih əməlləri xatırladanda insanı lağa qoyurlar. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur bu insanlar barəsində, siz namaza çağırıldığınız zaman onlar istehza edərək bunu oyuncaq sayarlar. Bu, onların qanmaz bir tayfa olduqlarındandır. Maddə surəsindən 8-ci ayəti. Və digər ayədə Allah Taala buyurur, həqiqətən günahkarlar dünyadaykən iman gətirmiş kimsələrə gülürdülər. İman gətirmiş kimsələri görəndə onları lağa qoyurdular. Mütaffifin surəsindir. Müsəlman qardaşlar, heç kim ona ünvanlanan bu cür nalayiq sözlərə görə həvəsdən düşməsin, ruhdan düşməsin. İstehza etmək ağlın kəmliyindən irəli gəlir. Ağıllı insan, həqiqətən insani dəyərləri sahib olan insan qarşısındakı ilə heç vaxt nədir? İstehza etməz. Qoy gülsünlər, yaxşı-yaxşı gülsünlər. Amma xoşbəxt axırda görən kimsələrdir. Necə ki, Allah Təala bu barədə buyurur, o gün axirətdə iman gətirənlər kafirlərə görəcəklər. İnsanlar namaza qarşı səhlənkarlıq etdikləri üçün çoxlu xeyirdən geri qaldılar. Bu dünyada namaz qılmadan xoşbəxtlik və yaxud da rahatçılıq axtaran insanın halı doğrudan da çox qəribədir. Çünki bəlaları dəf etmək kimin əlindədir? Allahın. Ölüm və həyat kimin əlindədir? Allahın. Xəstələrə şəfa vermək kimin əlindədir? Allahın. Ruzini genişləndirmək kimin əlindədir? Allahın. Bütün xeyir qaflarının, həmçinin xeyir qafları Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Allah Subhanahu Taala bir şeyin olmasını istədikdə ondan yalnız nədir? Ol deməkdir. Və ona gedən yol isə hardan keçir? Namazdan keçir. Ona gedən yol isə namazdan keçir. Daşlardan, qayalardan, pirlərdən, ziyarətgahlardan deyil. Allah özü ilə qulları arasında namazı vasitə etdi. Ziyarətgahları, pirləri, qəbirləri deyil. Allah dünyadakı məmurlar kimi deyil ki, ona çatmaq üçün mütləq kimi saraya salasan. Allahla insanlar arasını körləyən, pozan şeylər ancaq nədir? Günahlar. Və bunun əksi olaraq, insan ola bilsin, toyu dəhli olsun, yəni duası qəbul olmasın. Aynındır. Toyu dəhli olsun, hətta hədisdə gəlir ki, o qədər toyu dəhli olacaq ki, cəhənnəmdə çatır-çatır yanacaq. Amma elə günahkar toyu dəhli olacaq ki, Allah subhantalı nəyəsə görə, bəlli bir hikmətlə görə, hansısa əməlinə görə nədir? Onu bağışlayacaq. Və Allah dünyadakı məmurlar kimi deyil ki, ona çatmaq üçün mütləq kimi saraya salasan. Allahla insanın arasını körləyən, pozan şeylər ancaq günahlardır. Və bunun əksi olaraq da insanı Allaha yaxınlaşdıran şeylər isə ancaq nədir? Namazla, yaxşı əməllərlə, dualarla edilən təvəssüldür. Necə ki, şair batil təvəssül barəsində buyurur, keçsəydi vasitəçilik İslam dinində, dünyadan fərqi qalmazdı dinində, ədalət silinərdi bəndələrin zəhnində, padişah qafildir, halımızdan vasitəsiz anlamaz, Allah kamildir, padişahla müqayisə olunmaz. Allah subhanahu bizə işdə faydalanlardan eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və səhbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.